Și Biserica Domnului trebuie să spună: vino, Doamne Iisuse!
Amin!
Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la Judecători, capitolul 16. Voi citi de la versetul 22 la 31. Judecători 16, de la 22 la 31. Să ascultăm cuvântul Domnului. Dar părul capului lui a început iar să crească după ce fusese ras. Și domnitorii filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă Dumnezeului lor Dagon și ca să se veselească. Ei ziceau: Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrăjmașul nostru. Și când l-a văzut poporul, a lăudat pe Dumnezeii lor zicând: Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmașul nostru, pe acela care ne pustia țara și ne înmulțea morții. În bucurie inimii lor au zis: chemați pe Samson să ne desfăteze. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat înaintea lor. L-au așezat între stâlpi. Și Samson a zis tânărului care îl ținea de mână: lasă-mă să mă pot atinge de stâlpii pe care sărează-mă casa și să mă rează-mi de ei. Casa era plină de bărbați și de femei. Toți domnitorii filistenilor erau acolo și pe acoperiș erau aproape 3.000 de inși, bărbați și femei care priveau la Samson cum juca. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei, unul era la dreapta și altul la stânga. Samson a zis: să mor împreună cu filistenii. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitor și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care i-au omorâsere în timpul vieții. Frații lui și toată casa tatălui său s-au pogorât și l-au luat. Când s-au suit înapoi, l-au îngropat între Țoreia și Eștaol, în mormântul tatălui său Manoa. El fusese judecător în Israel 20 de ani. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, înainte de a rosti mesajul acestei seri, concluzia întâlnirii noastre din acest weekend, permiteți-mi să vă mulțumesc din nou pentru amabilitatea pe care mi-ați arătat-o primindu-mă în biserica dumneavoastră și dându-mi această ocazie și onoare înaltă să vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc fratelui Viorel pentru invitație, mulțumesc bordului care a aprobat lucrul acesta. Și vreau să-i promit fratele Viorel că mă rog pentru dânsul, pentru călătoria și misiunea care stă înainte. Numai cine călătorește călătorii lungi știe ce însemnează să călătorești lung. Dumnezeu să vă păzească și să vă ocrotească. El poate să meargă înaintea dumneavoastră și va face. Să vă ducă în pace și să vă aducă în pace. A fost un timp binecuvântat să petrecem înaintea lui Dumnezeu un cuvânt. În zilele care au trecut de vineri până astăzi, dimineață, am fost la Betel, o părtășie deosebită și cu frații de acolo. A fost un timp binecuvântat să mă întâlnesc cu prieteni vechi și să pot să dea până ceva din amintirile pe care le avem. Și de asemenea, un timp binecuvântat să pot să vă mulțumesc pentru rugăciunile care le-ați înălțat pentru mine, pentru soția mea, la vremea necazului nostru de anul trecut. În pasajul pe care l-am citit în această seară, este o redepânare a concluziei vieții lui Samson. Un om deosebit, un om cu n-a mai fost folosit de Dumnezeu până la el și nici după aceea. Un om peste care Duhul Sfânt se cobora într-o manieră specială, și pe care Duhul Sfânt îl folosea într-o manieră specială. Încă o dată, nimeni n-a mai fost ca Samson și nici de atunci încoace. Samson a fost un gigant al credinței, un uriaș, un om la care poporul Domnului s-a uitat așteptând conducere, așteptând leadership, așteptând izbăvire de sub asuprire, așteptând viziune, așteptând direcție. Însă Samson a fost, pe de altă parte, un om care a falimentat amarnic. Nu și-a păstrat legământul pe care l-a avut cu Dumnezeu ca nazireu, nu și-a păstrat cinstea de om folosit de Dumnezeu, s-a dus la femei străine și a făcut credința, cum vă spuneam în timpul conferinței, o rutină. O rutină, o obișnuință. De aceea privea la lucrarea lui Dumnezeu în această ultimă parte a vieții lui ca la ceva, mă scol și fac ca înainte, mă scutur ca înainte. Și toate lucrurile sunt bune. Dar nu sunt bune. Cu Dumnezeu trebuie să umblăm ca oameni temători de Domnul. Cu Dumnezeu trebuie să umblăm ca oameni sfinți. Cu Dumnezeu trebuie să umblăm ca oameni care depindem de El. Eu în fiecare zi împreună cu soția mă rog și spun aceste cuvinte: Doamne, mărturisesc și astăzi dependență totală de Tine, de mila și de bunătatea Ta. Ce am putea face fără mila lui Dumnezeu, fără bunătatea Lui, fără îndurarea Lui? În seara aceasta voi vorbi cu precădere bisericii, dar și celor care au venit să ne viziteze ca prieteni, însă direcția mea va fi în special către acel segment de frați și de surori, de tineri și tinere, care își aduc aminte că în viața lor a fost o perioadă de mare bucurie spirituală, de mare cercetare spirituală, de mare părtășie cu Domnul. Au fost umpluți cu Duhul Sfânt, la botezul cu Duhul Sfânt. Poate au avut și un cuvânt profetic, un dar de vedenie. Au cântat în cor, în grupuri de închinare. Erau nelipsiți de la cercurile de rugăciune. Poate au vestit cuvântul. Dar undeva pe drum au fost agățați de firea pământească. Undeva pe drum, cel rău le-a întins o cursă atât de subtilă pe care n-au văzut-o. Și din aproape în aproape, din aproape în aproape, și-au pierdut bucuria mântuirii, și-au pierdut bucuria ungerii cu Duhul Sfânt. Au pierdut bucuria slujirii și acum se simt niște ființe goale, parcă abandonate de Dumnezeu, oameni fără viziune, oameni care nu știu încotro să meargă și ce să facă, nici ce să mai facă. Acestor oameni vreau să le vorbesc în această seară cu smerenie și cu respect, pentru că am pentru ei o veste bună. Vestea bună în istoria lui Samson, după căderea lui atât de grosolană, este faptul că Samson încă nu este mort. El încă este viu. El încă este viu. Și Biblia spune că acolo în temnița filisteană, unde râșnea cu fizicul lui puternic, învârtea râșnița, roata aceea de piatră care zdrobea grâul sau, mă rog, ce era pus acolo ca să fie măcinat, acolo Samson și-a adus aminte cine a fost, ce a fost, și-a adus aminte cum l-a rușinat pe Dumnezeu cu comportamentul lui și și-a adus aminte că prin pocăință se poate întoarce înapoi la Dumnezeu. Aceasta este frumusețea istoriei acestui pasaj. Indiferent cât de amarnică este căderea ta, indiferent cât de adâncă este căderea ta, dragul meu, pentru tine am veste bună în seara aceasta. Dacă te pocăiești cum s-a pocăit Samson, pentru tine este iertare, este recuperare. Nu este loc, nu este adâncime, nu este groapă, nu este formă de cădere. Ține minte lucrul acesta. Din care să nu te poată ridica Dumnezeu cu iertare, cu milă, așa cum l-a iertat pe Samson și vom vedea din istoria aceasta cum s-a îndurat de el. Și Samson a rămas în paginile Sfintelor Scripturi nu ca o pildă de om al lui Dumnezeu care a căzut, ci ca o pildă de om al lui Dumnezeu care s-a ridicat din cădere și de aceea este în holul eroilor credinței. Dacă vă uitați în Evrei capitolul 11, versetul 32, acolo cuvântul Domnului spune: și ce voi mai zice? Căci nu mi-ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre Gedeon, de Barac, de Samson, Ieftaie și David. Observați? Samson nu a murit un faliment. Samson a murit un mare om al lui Dumnezeu, un mare om al credinței. Samson a încheiat în credință. Așa poți să închei și tu. Așa poți să închei și eu, oricare dintre noi. De aceea, dacă în această seară ești aici cu sufletul amărât, datorită păcatului tău, datorită căderii tale, datorită unor fisuri în moralitatea ta, în faptele tale, care au fost contrare a ceea ce ai cunoscut, a legii lui Dumnezeu, am această veste bună. Dumnezeu te iartă, ca pe Samson. Condiția este pocăința. Este pocăința. Uitați-vă unde este pocăința lui Samson și, practic, din aceste versete voi vorbi. De la versetul 28 la 30 din Judecător 16, aici avem istoria pocăinței și reîntoarcerii lui Samson, a folosirii lui de Dumnezeu și a reintrării lui în holul, în lista marilor eroi al credinței. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei, unul era la dreapta și altul la stânga. Samson a zis: să mor împreună cu filistenii. S-a plecat cu toată puterea și a căzut casa peste domnitor și peste tot poporul care era acolo. Aceste versete, două versete și jumătate, trei versete, vorbesc despre reîntoarcerea în gloria lui Samson. În momentul de dinainte, acestei stări de lucru, el este un măscărici, îi distrează pe filisteni. Este pus să joace înaintea lor și este pus să ironizeze pe Dumnezeul lui Israel, pentru că acești netăiați împrejur, acești păgâni, să poată să strige Dumnezeul nostru, Dagon, idolul nostru de piatră. Imaginația noastră a dat în mâinile noastre pe Samson, pe vrăjmașul nostru. Cu alte cuvinte, este mai mare decât Dumnezeul lui Samson. Dar iată că Samson se pocăiește, Samson își vine în fire, Dumnezeu îi ascultă rugăciunea pe loc și Dumnezeu lucrează cu el. Să vedem cum. Mesajul meu se va intitula în această seară: numai de data aceasta. Numai de data aceasta. Pentru că așa se roagă Samson aici: dă-mi putere numai de data aceasta, spune el. Dă-mi putere numai de data aceasta. Patru pași a făcut Samson în vederea redresării lui spirituale. Patru pași poți să faci și tu în această seară. Pași simpli, dar pași prin credință, pași prin pocăință. Pentru ca Dumnezeu să se atingă de tine, să-ți redea din nou bucuria mântuirii, să-ți redea din nou bucuria cuvântului, să-ți redea din nou bucuria Duhului Sfânt, să-ți redea din nou bucuria de Fiul de Dumnezeu, de om de care se poate folosi Dumnezeu. E o veste binecuvântată pentru tine. Depinde de tine ce vei face în urma auzirii acestui cuvânt. Primul pas pe care Samson l-a făcut, frați și surori, doamnelor și domnilor, în vederea pocăinței lui, a redresării lui, a reîntoarcerii lui la Domnul, este pasul recunoașterii condiției lui spirituale. Este pasul cunoașterii condiției lui spirituale. Uitați-vă în versetul 28, partea finală, ce spune el.
Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, să mă răzbun pe filistean pentru cei doi ochi ai mei. La prima citire, la prima vedere, s-ar părea că rugăciunea lui Samson este o rugăciune de răzbunare. Și în Israel exista această lege, legea talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar nu acest lucru îl face Samson. Nu răzbunarea este principala tema rugăciunii lui, ci când spune să mă răzbun pentru cei doi ochi, Samson admite că este orb. Samson admite că este orb. Absența vederii însemnează absența viziunii. Proverbe 29:18, traducerea Cornilescu spune în felul următor: când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Dar vreau să vă citesc cum traduce Gala Galaction în traducerea Bisericii Ortodoxe Române: fără vedenie de proroc, poporul este fără stăpân. Așa traduce Biblia Ortodoxă. Iar Biblia engleză traduce acest pasaj ebraic în felul următor: unde nu-i viziune, where there is no vision, unde nu-i viziune, poporul piere. Poporul piere. Absența vederii înseamnă absența viziunii. Pentru că dacă n-ai viziune despre Dumnezeu, despre viața ta spirituală, despre sfințenie, despre umblare în ascultare, unde îți conduci tinerețea? Încotro? Unde îți conduci familia? Unde îți conduci viața? Ce viziune dai familiei? Ce viziune dai copiilor tăi? Ce viziune dai soției sau soțului? Nu ai viziune? Nu ai direcție? Te duci în toate părțile, dar locurile unde te duci, lipsa vederii spirituale, sunt locuri nespirituale. Sunt locuri nespirituale. Și Samson admite lucrul acesta. Nu numai că nu are viziune. Absența viziunii, frați și surori, doamnelor și domnilor, știți ce face? Te dă pe mâna filistenilor. Samson este robul lor acum. Preteniile lui lumești cu Dalila, practicile lumești, bețiile, orgiile, discotecile, dansurile, cluburile de noapte, drogurile, pornografia, internetul murdar, permisivități care nu trebuie să se întâmple între creștini, te duce la pierderea păcii, la orbire totală, la închisoare spirituală, la plâns, la amărăciune, la regrete, la păreri de rău. Și ajunge în ultima instanță de caz în depresie, te condamn singur și nu mai știi ce să faci. Dacă este cineva într-o condiție similară în această seară și parcă simți că se scufundă pământul cu tine și tu împreună cu pământul, este nevoie de admitere a condiției în care te afli. Trebuie să spui: Doamne, ai milă de mine. Vederea mea spirituală s-a dus. Mi-am pierdut direcția, mi-am pierdut viziunea, Doamne. Erau timpuri când mă bucuram, când știam încotro să merg, când știam direcția spre cer. Dar am pierdut-o. Și pentru că am pierdut-o, am ajuns rob filistenilor, am ajuns rob firii pământești, am ajuns rob păcatului. De aceea, Doamne, exact cum se roagă Samson, ai milă de mine. Și redăm vederea, redăm viziunea spirituală, redăm direcția spirituală, Doamne. Și fă-mă să pot să văd crucea ta tot timpul în fața mea, ca să pot să merg înspre tine, să merg înspre direcția cer. Este primul lucru care trebuiește făcut. Este primul pas în redresarea lui Samson. Este primul pas pe care îl face ca să poată să se bucure de îndurarea lui Dumnezeu și să reintre în grația lui Dumnezeu. Pasul pocăinței. Și în acest pas al pocăinței este pasul admiterii pierderii vederii. Al doilea pas. Al doilea pas este dependența lui totală de Dumnezeu. Dependență totală de Dumnezeu. Citim din nou. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Dumnezeule, dă-mi putere. El se roagă în primul rând pentru milă, pentru milă. Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Și tu ai nevoie de milă, și eu am nevoie de milă. Dacă mi-am dat seama că mi-am pierdut direcția spirituală, atunci trebuie să-mi dau seama că am nevoie de mila lui Dumnezeu, să mă ierte, să mă ierte. Și vreau să vă încurajez și să vă aduc aminte din Scriptură. Noi nu avem un Dumnezeu, spune autorul Epistolei către Evrei, capitolul 4, versetele 15 la 16, care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre, ci un Dumnezeu plin de îndurare care să vină să ne ajute la vreme de nevoie. Și în seara aceasta, în momentul acesta, este vreme de nevoie. Ai milă de mine, Dumnezeule. Ai milă de noi, Doamne Dumnezeule. Cuvântul Domnului ne spune în Osea 11 cu 8 că Dumnezeu are milă. Spune acolo: cum să te dau, Efraime, cum să te dau, Israele, cum să-ți facă Admei, cum să-ți facă Țeboimului. Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Este Dumnezeu care are milă.
Thank you, sir. O să aibă răsplata unui păstor.
Cere și tu milă, pentru că știi unde ai alunecat, știi ce ai făcut. Spune: Doamne, ai milă de mine, Doamne. Dacă admiți că ești greșit, dacă admiți că ai alunecat, dacă admiți că ai căzut, dacă admiți că nu mai ești, ai fost înainte. Următorul pas tocmai acesta este să depinzi de Domnul și depindem de Domnul cerându-i mila Lui. Și în mila Lui, în mila Lui, El iartă, El curățește, El spală, El înnoiește și te face din nou mai alb decât zăpada. Mai alb decât zăpada. Când vorbește cu Israel, Domnul Dumnezeu spune în Isaia, capitolul 1, versetele 16 la 19: spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Și partea întâi a versetului 19: de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Și cea mai bună roadă a lui Dumnezeu este iertarea ta în această seară. Este mila pe care Dumnezeu ți-o arată. Este îndurarea cu care Dumnezeu te reprimește în brațele Lui. Fiu risipitor. Sau soț neascultător. Ori soție ușuratică. Suflet păcătos. Care ai ascultat de fire în ultima vreme mai mult decât de Dumnezeu. Roagă-te și tu să ne rugăm pentru mila lui Dumnezeu. Doamne, arată-ne mila Ta. Arată-ne bunătatea Ta. Samson a spus: Doamne, adu-ți aminte de mine. Adică: Doamne, ai milă de mine. Ai milă de mine. Sunt orb, Doamne. Pune-ți mâinile peste mine. Și noi avem un Mântuitor glorios care stă pe scaunul de domnia lui Dumnezeu, mijlocește înaintea Tatălui Ceresc pentru tine și pentru mine, și pe lângă mijlocirea Domnului nostru Iisus Hristos mai avem mijlocirea Duhului Sfânt după voia lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. El nu numai pentru milă se roagă, se roagă pentru putere. Uitați-vă ce spune acolo în versetul 28. Dumnezeule, dă-mi putere! Dumnezeule, dă-mi putere! Pentru că Samson vede unde a ajuns. Vede în ce condiție se află, o condiție fără putere. Este legat, este rob, este la râșniță, este în temniță. Se roagă pentru putere, știți de ce? Pentru că în depinderea lui de Domnul, a știu că trebuie să depindă acum de mila Domnului, de ce se roagă: Doamne, adu-ți aminte de mine, și trebuie să depindă de puterea lui Dumnezeu, pentru că în puterea lui personală a ajuns rob la filisteni. în puterea lui spirituală și în puterea lui morală și în puterea lui fizică, a voinței lui, mai degrabă, și-a pierdut pacea, și-a pierdut libertatea. Și acum este legat, este bătut ca un animal. Doamne, dă-mi putere. Și a adus aminte Samson. Eu mă gândesc că s-a gândit la lucrul acesta. Dacă vă uitați în partea întâi a capitolului 16 din Judecători, Samson este în Gaza. Și cuvântul Domnului ne spune că spionii domnitorilor filisteni au aflat că el este în Gaza. Și s-au dus și au spus, Samson este aici în Gaza. Domnitorii filistenilor și-au chemat pe toți securiștii care aveau la vremea aceea, că nici o perioadă de timp n-a fost lumea fără securiști și fără armată și fără tot felul de intriganți și de oameni care să lucreze pentru stăpânire și să facă lucruri care știm noi că nu sunt bune să fie făcute. Da. Și s-au chemat securiști, armata, garda și au zis pândiți-l. Și au spus îl vom pândi toată noaptea până în zori și mâine în zori vom tăbări asupra lui, îl vom prinde și îi vom scoate ochii. Dar vestea aceasta a venit la Samson. Te urmăresc și mâine dimineață vor să te prindă. Și dacă citiți prima parte a capitolului 16 din Judecători, cuvântul Domnului ne spune că Samson s-a ridicat din locul unde era și s-a furișat pe lângă zidurile cetății și știți unde s-a dus? La punctul cel mai puternic, dar și cel mai vulnerabil al cetății, poarta cetății. Acolo era guvernul, pentru că acolo se făceau tranzacțiile. Dar acolo stătea armata care păzeau cetatea, pentru că noaptea se închideau porțile să nu vină vrăjmașii. Și țineți minte, porțile unei cetăți pe timpul lui Samson erau făcute din trunchiuri de copaci masiv, fierecate cu bronz, cu fier. Pentru că atunci când o armată străină venea și lovea cu berbeci aceia de lemn, cu trunchiuri de lemn în poartă, poarta să nu se spargă, să reziste. O poartă din aceea avea până la 3-4 tone. Ați auzit bine? Pentru că erau trunchiuri de copaci în fier și bronz. Și Samson a ajuns exact la poartă, acolo unde era cel mai bine păzit. Dar sunt sigur că s-a rugat. Când a ajuns la poartă, eu așa mi-l imaginez pe Samson. S-a uitat în toate direcțiile să vadă cum este dispus armata, cum sunt dispuși pionii, cum este dispus poporul care era acolo și care urmărea, și Samson a început să se lase în jos. S-a lăsat în jos, tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, până când mâinile, degetele i-au intrat sub poartă. Și când degetele i-au intrat sub poartă, cred că Samson a zis, Doamne, dă-mi putere! Și apoi, cu puterea peste el, a zmucit tonajul acesta, porțile acestea, le-a luat în spate, pentru că Duhul Domnului se coboruse peste el, s-a dus pe un vârf de deal și a aruncat de acolo porțile acelea și cred că a strigat la Gaza, Gazo! Unde voi este guvernul, Domnule? Unde vă este puterea? Unde vă este protecția? Ar mai trebui niște Samson și astăzi pe unele locuri, nu? Unde vă este apărarea? Dacă este cineva închis, sunteți liberi, puteți să ieșiți. Gaza nu are porți. Dar Samson în momentul acesta ne vorbește profetic despre ceva care va veni într-o zi, frașisturilor, doamnelor și domnilor. Iisus Hristos s-a coborât din cer și până la coborârea Lui din cer, aduceți-vă aminte, că toți cei ce muriau în Vechiul Testament coborau în locuința morților. De aceea și sfinții care muriau se temeau de moarte, măcar că ei mergeau în locuința morților în compartimentul numit sânul lui Abraham. Iar cei răi mergeau în iad. Erau două compartimente, iadul și sânul lui Abraham. Sfinții mergeau în sânul lui Abraham și cei răi în iad. Și locuința morților era închisă cu porți pe care nu putea să le deschide nimeni, pentru că cel ce avea cheile era diavolul. Era diavolul. De aceea și sfinții se temeau când mureau și ziceau: cu durere vei să-mi cobori perii, cărunți în locuința morților, cine mai este de acolo? Cine te mai poate lăuda pe tine? Dar țineți minte aceste lucruri. A coborât Iisus Hristos din ceruri și s-a lăsat în jos, tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, până când, figurativ vă vorbesc, degetele lui a intrat sub porțile locuinței morților. Ca fiul de Dumnezeu, n-a trebuit să zmucească tare, le-a ridicat, le-a ridicat. Și când, dar când a ajuns acolo, a strigat. Psalmul 24, versetele 7 la 9. Porți veșnice, ridicați-vă capetele, porți veșnice, ridicați-vă capetele ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Este Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice. Le-a ridicat Iisus Hristos, s-a dus pe un deal mai înalt decât dealul pe care a fost Samson, s-a dus până pe Golgota și de acolo de pe Golgota a aruncat porțile locuinței morților, a strămutat pe sfinți în împărăția lui și de atunci Iisus strigă: lume, nu mai trebuie să fii roabă. Cei ce ați căzut, nu mai trebuie să rămâneți în stare de cădere, pentru că Dumnezeu vă face liberi. Duhul Domnului este peste mine și m-a uns să dau drumul prinșilor de război. Să eliberez, să dau viață, să dau binecuvântare. Roagă-te în seara aceasta și spune: Doamne, ai milă de mine, dă-mi Tu putere, Doamne. Pentru că am văzut când am umblat în puterea mea unde am ajuns. Îndură-te, Doamne, și pentru că Tu ai purtat pe Golgota și păcatele mele, izbăvește-mă, Dumnezeule. Dezrobește-mă, Dumnezeule. Și fă-mă din nou o făptură liberă, așa cum l-ai făcut pe Samson. Și Domnul va face lucrul acesta cu tine. În al treilea rând, al treilea pas pe care l-a făcut Samson în vederea redresării lui spirituale, Samson a recunoscut momentul redresării. Momentul redresării. Uitați-vă din nou la versetul 28 cum se roagă. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Dumnezeule, dă-mi putere când? Când? Citiți tare. Numai de data aceasta. De aceea am pus titlul la mesaj în felul acesta. Numai de data aceasta. Ce a zis Samson? Eu sunt rob la filisteni. L-am necinstit pe Domnul. Ei se folosesc de mine ca să laude o statuie de piatră pe Dagon și să blameze pe Dumnezeul lui Israel. Am adus rușine pe numele Lui. Oamenii care mă știu că am fost pocăit, oamenii care m-au știut că eram un om temător de Domnul, oamenii care m-au știut că mă rugam, că posteam, că mergeam la cor, că mergeam în grupuri de închinare, că mergeam în tabere, cum am auzit aici în seara aceasta, oamenii aceștia mă întreabă: dar ce s-a întâmplat cu tine, că tu erai diferit? Doamne, am adus rușine pe numele Tău. De aceea mă pocăiesc? Mărturisesc dependența mea de Tine, de mila Ta, de puterea Ta și recunosc că acum este momentul redresării mele. N-am să Te rog, Doamne, la următoarea sărbătoare a filistenilor, pentru că nu știu dacă mai apuc încă o sărbătoare a filistenilor. Și Tu poți să ai aceeași stare în această seară. Nu știu dacă duminica viitoare te poți repreda Domnului. Nu știu dacă mai este o duminică în care să ți se vorbească cuvântul Domnului, ca tu să-ți dai seama unde te afli și să poți ca Samson să te pocăiești și în momentul pocăinței să ai redresarea spirituală de care s-a bucurat Samson. De aceea, roagă-L pe Domnul numai de data aceasta: Doamne, mă pocăiesc și mă predau în mâna Ta acum, astăzi. Nu la serviciul următor, nu mâine, nu mâine. Cel rău, știi ce vorbește inimii tale acum? Îți spun eu ce vorbește. Hei, păstorul acesta are dreptate. Ți-a spus adevărul. Dar știi ce? Numai de data aceasta nu l-a ascultat. Numai de data aceasta Du-te și tu mai, du-te în seară, și în seara aceasta la discotecă. Du-te și în seara aceasta la bar. Du-te și în seara aceasta la club. Du-te și în seara aceasta cu prietenii. Mergeți la o distracție și în seara aceasta. Încă o aventură, numai de data aceasta. Și apoi te pocăiești. Și apoi te pocăiești. Pocăința este acum. Este în seara aceasta. Izbăvirea este acum. Este în seara aceasta. Altfel pățești ca și omul acesta din această istorie a părintelui Trifa, fondatorul oastei Domnului. Acest preot convertit și care a pus bazele oastei Domnului a cules mai multe întâmplări pe care le-a pus într-o carte. Exista când eu eram copil, nu știu dacă se mai reeditează, scrierile lui erau foarte frumoase, erau plăcute de citit. Și părintele Trifa spune că undeva în Moldova, mi-aduc aminte exact locul pe care îl vorbea de când am citit lucrurile acestea, la una din mănăstirile acestea frumoase din Moldova, înainte, sigur, de venirea comunismului, un om avea o fermă vecină cu mănăstirea. Și omul acesta avea relații foarte bune cu călugării de la mănăstire, cu personalul de la mănăstire. Când avea nevoie de recoltat, veneau călugării, l-ajutau la săpat, se înțelegeau foarte bine și el dădea la mănăstire din produsele lui ca să aibă mâncare și să aibă resurse. Dar spune părintele Trifa, într-o zi omul și-a vândut ferma. Și-a vândut ferma la un alt fermier. Dar știți dumneavoastră, oamenii sunt diferiți. Noul proprietar era un om care ura biserica, ura pe Dumnezeu și ura pe cei ce se închinau lui Dumnezeu. Și când a văzut că ferma lui este vecină cu mănăstirea, avea și două tractoare pe vremea aceea, de câte ori s-adunau bieții călugări la slujbă, la vreo vecernie de-a lor, el își trăgea tractoarele lângă gardul mănăstirii cu încă cineva și începea să le pornească și să le ambreieze. Să facă zgomot, să nu se poată ruga sfinții călugări. Așa azi, așa mâine, așa poimâine, cu regularitate făcea lucrul acesta. Numai ca să îi supere, să-i mâine, dar dacă vor schimba mănăstirea, nu ferma lui. Și călugării s-au dus la el și au spus, domnule, noi am avut relații foarte bune cu vechiul proprietar. Ai nevoie de ajutor? Noi venim și săpăm, venim și cosim pentru tine, venim și culegem pentru tine. Dar nu te purta așa cu noi. Lasă-ne, domnule, noi așa știm să fim oameni, să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne rugăm. Noi ne rugăm pentru ferma ta. Și, sigur, el a râs, i-a ironizat. S-au dus călugării să negocieze de unul și a spus, domnule, vinde-ne ferma, domnule, că o cumpărăm noi, să aparține mănăstirii. Și îți dăm un preț cât de mare cer, dar noi vrem să avem pace, vrem să avem liniște. N-a vrut nici așa. S-au dus cu a treia ofertă, care s-a părut cea mai tentantă pentru nou proprietar. Și a spus călugării, domnule, uite, avem o altă ofertă pentru dumneata. Oferta noastră este aceasta. Închiriază-ne ferma pentru o recoltă, doar pentru o recoltă. Să putem să avem și noi liniște la închinarea noastră pe o perioadă de o recoltă. Și îți plătim cât vrei. Și fermierului s-a gândit, mă, asta este bună, o recoltă nu e așa de mult. Au făcut un contract notarizat, spune părintele Trifa, l-au semnat că el își închiriază ferma pentru o recoltă la călugări, la mănăstire, călugării i-au plătit suma integrală când au cerut-o și el și-a văzut de business călugării de viața lor. La anul, undeva prin luna noiembrie, proprietarul s-a dus la mănăstire și a zis, aici e documentul prin care v-am închiriat ferma pentru o recoltă, eu îl rup în fața dumneavoastră, mi-ați plătit, vreau să-mi reiau ferma. Călugării n-au zis nimic. Și proprietarul i s-a părut că n-a fost înțeles și a spus, domnilor călugări, știți, eu am venit să-mi reiau ferma, că a trecut vremea și numai pentru o recoltă v-am închiriat-o. Și atunci unul dintre ei, liderii călugărilor, a zis, domnule, noi n-am recoltat încă. Zice, cum l-ați recoltat? Zice, de sfârșit de noiembrie, toată lumea a recoltat. Uite, noi n-am recoltat. Și așa ne-a fost înțelegerea, pentru o recoltă. Nu, nu, stai să recoltăm și după aceea îți dăm ferma înapoi. Păi zice, bine, bine, n-ați recoltat. Dar ce asemănat, domnule, de n-ați recoltat până la ora aceasta? Și a zis, ei, aici este problema. Noi am asemănat ghindă de stejar. Vii peste 100 de ani când se face prima recoltă. Asta este strategia diavolului, practic. Te mai închirează și în seara aceasta numai pentru o recoltă. Și te duce în iad. Te duce în prăpastie. Samson a recunoscut momentul redresării lui spirituale. Doamne, te rog, nu de două ori, nu până mâine dimineață, nu până poimâine, nu până sâmbăta viitoare, nu până duminica viitoare. Numai de data aceasta, Doamne. Acum este momentul întorcerii mele la tine. Acum este momentul redresării mele. Te rog, ai milă de mine, Dumnezeule. Și Dumnezeu l-a primit, după cum vom vedea. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, al patrulea pas pe care Samson l-a făcut, a fost pasul măreț al acceptării să plătească un preț. Pasul acceptării să plătească un preț pentru răscumpărarea lui, pentru mântuirea lui, pentru redresarea lui, pentru reintrarea lui în grațiile lui Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 30, partea 1. Samson a zis, să mor împreună cu filistenii. Să mor împreună cu filistenii. Samson a acceptat să plătească un preț pentru răscumpărarea lui. Poate că ascultându-mă vei zice, stai, frate păstor, cum, să-ți plătești răscumpărarea? Nu, nu trebuie să-ți plătești răscumpărarea, a plătit totul Iisus Hristos. A plătit totul Iisus Hristos. Dar știi ce trebuie să plătești? Prețul pentru reprimirea ta în această seară, pentru reprimirea ta în grația lui Iisus Hristos, în mila Lui, în bunătatea Lui, prețul iertării tale în această seară este, știți care? Ca și al lui Samson, să accepți să mori. Să accepți să mori față de sine, față de eu-ul tău. Să treci peste rușine, trebuie să mori față de rușine, trebuie să mori față de mândrie, trebuie să mori față de starea în care te afli, să scalci pe eu-ul tău și să spui, eu sunt acela ca Samson, care am nevoie de milă, care am nevoie de iertare. Și atunci, dacă tu ești, dacă eu sunt omul acela, persoana aceea, ființa aceea, Dumnezeu se îndură. Dumnezeu ascultă. Ascultă Dumnezeu? Ascultă. Samson a fost un bărbat solid. Era mai bine decât Arnold Schwarzenegger, care a fost și guvernatorul noi la California. Era Mr. Universe. Dar cât de solid poate să fie un bărbat? Fie ea femeie, dacă vrea. Cât de musculos, cât de bine construit. 3 metri să aibă, 10 metri să aibă. Într-un templu, pe acoperișul căruia sunt 3.000 de oameni, însemnează că avem o construcție pe niște coloane de piatră imense. Zeci de mii de tone, fraților, zeci de mii de tone. Construcție imensă din piatră. Putea să fie Samson cât de mare și să fie lângă stâlpii principali pe care se sprijinea construcția, că nu mai mângâia, nu putea să îi împingă nicăieri. Și apoi mai știm ceva. Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Când un orb de naștere a fost vindecat, contemporanii lui Iisus Hristos, farisei și cărturarii, deranjați de această lucrare, l-au chemat pe orbul vindecat și au zis, dă slavă lui Dumnezeu că vezi acum, ăla care zice că te-a vindecat e un păcătos. Dar orbul vindecat le-a tăiat argumentul imediat și a spus: eu de ani de zile stau pe treptele acestui templu și vă aud pe voi învățând norodul despre neprihănire. Și de la voi am învățat că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, nu-i așa? Așa este. E atunci asta e sfânt care mă vindeca pe mine, nu-i păcătos, cum ziceți voi. Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Când Duhul Domnului s-a coborât peste Samson, nu Samson a fost acela care a putut să miște coloanele acestea imense și apoi tot tonajul acela de piatră să cadă peste miile acestea de oameni. A fost Duhul Domnului care a făcut această mișcare. Dovada că Dumnezeu l-a ascultat, dovada că Dumnezeu l-a primit, dovada că Dumnezeu a rămas în lista marilor eroi ai credinței, pentru că s-a pocăit la momentul potrivit. La momentul potrivit. Dar Samson a acceptat să plătească un preț. În cazul lui, el a murit azi. Și de mor împreună cu filistenii, dar trebuie să se înalțe numele lui Dumnezeu. Tu trebuie să mori față de tine, față de sine. De mândria ta, de rușinea ta, de ambiția ta. A, ce vrei să mă știe toată biserica? Dar vrei să te știe tot iadul, e mai bine? Să vă dau un exemplu și apoi am să vă chem la rugăciune. Acolo unde locuiesc prin Harul lui Dumnezeu, orașul se numește Anaheim, fratele Radu Boța, care a venit la Baia Mare să mă întâlnească, știe că a fost în zona aceea, unii dintre voi ați vizitat. Un oraș lângă noi este orașul Orange și acolo este faimoasa Catedrală de Cristal. O construcție făcută numai din oțel și cristal. Doctorul Robert Schuller era păstorul bisericii când se întâmplă ce vă spun eu, am urmărit la televiziune. Formatul serviciilor divine la Catedrala de Cristal pe vremea aceea era acesta. Păstorul, doctorul Schuller, invita ceva musafiri care să cânte, să laude pe Dumnezeu și după aceea el avea un scurt mesaj, 15 minute, despre o anumită temă. De data aceasta a vorbit despre puterea eliberatoare a Evangheliei. Puterea eliberatoare a lui Iisus Hristos. Și partea următoare în serviciul divin era ilustrarea mesajului cu un exemplu din istoria unui om, a unei personalități de obicei, care a experimentat puterea cuvântului Dumnezeu, de exemplu. Și a ținut mesajul, a spus despre puterea pe care numai Evanghelia o are și pe care numai Iisus Hristos o are. De a-i face pe oameni oameni, de a-i elibera, de a-i scoate din închisoare, din depresie, din dependențe chimice, din orice ce, de a-i vindeca divin. Și apoi doctorul Schuller a spus: și am să invit aici lângă mine la amvon acum pe un om pe care nu vreau, a cărui nume nu vreau să vi-l spun, pentru că în momentul în care se va ridica să vină aici spre mine, o să-l cunoașteți. Și să spună dânsul despre puterea eliberatoare și vindecătoare a Evangheliei, a Domnului Iisus Hristos. Sigur, am fost curios să vedem cine vine acum, cine mărturisește. S-a ridicat un bărbat înalt, imediat l-a recunoscut. Era fostul președinte american Gerald Ford. Gerald Ford. A venit Gerald Ford în față, bărbat înalt, bine făcut, poate mai înalt decât Samson. A venit la amvon și a zis: mulțumesc doctorului Schuller pentru că a avut încredere să mă invite și să spun mărturia mea la amvonul acestei biserici. Nu sunt confortabil, a spus. Asta înseamnă să mori față de sine. Nu sunt confortabil cu ce urmează să vă spun, pentru că omenește nu mă onorează, dar ce vă spun eu îl onorează pe Hristos. Când eram președinte la Casa Albă, spunea el, Gerald Ford, am trăit cele mai mari coșmaruri din viața mea. Nu pentru că nu m-am descurcat în relațiile cu Rusia sau cu China sau cu Europa sau cu economia americană. Nu. În perioada aceea de timp, soția mea, Betty Ford, era o bețivană notorie. Să vorbești așa despre soția ta ca președinte american în fața lumii, nu cred că este cel mai simplu lucru. Și spunea Gerald Ford, era atât de avansată în dependența de alcool și de substanțe chimice, încât aproape zilnic venea pe holurile Casei Albe beată, criță, trebuia anturajul ei să o țină, să nu se prăbușească, și îmi cer scuze că sunt grafic, așa a vorbit el, așa am să vorbesc și eu. A vomat deseori pe miniștrii mei și în fața demnitarilor care veneau să mă viziteze la Casa Albă. M-a pus în situații penibile, penibile. De aproape că mă gândeam să-mi iau viața, să nu mai văd așa ceva. I-am adus medici din Suedia, despre care am citit și am primit rapoarte de la specialiștii mei că au descoperit o substanță care injectată în sânge, de exemplu, face reacție cu alcoolul care este ingerat și persoana aceea nu mai trebuiește alcool să bea altul. I-au făcut injecțiile acelea, dar la soția mea n-a avut efect. A continuat să bea mai departe. Într-un weekend, spunea el, într-o sâmbătă, i-am spus, era puțin trează soția mea. Și am zis, știi ce? Dacă nu te schimbi, primul lucru pe care îl fac după ce am încheiat mandatul de președinte este divorțez de tine. Nu vreau să te mai văd și nu vreau să mai am lângă mine o femeie ca tine, lipsită de bun simț, o bețivă ca tine și o femeie care miroase cum miroși tu din pricina alcoolului. Ne-am urcat în limuzină, a spus Gerald Ford, și trebuia să mă duc undeva. Am deschis radioul în limuzină, neștiind că n-aveam ce să vorbesc cu soția. Mintea mea era frământată. Și învârtind unul din butoanele radioului, s-a oprit la un post creștin, culmea. S-a oprit la un post creștin. Și omul de acolo, de la postul creștin, un păstor din zona Washingtonului, vorbea în felul următor, tocmai când a deschis Gerald Ford. Așa lucrează Dumnezeu. A zis, tu ești un om mare, nu este așa? Ești o personalitate. Multă lume știe de tine, dacă nu toată lumea. Dar ai probleme. Ai probleme în casă. Ești dependent de alcool. Și comportamentul tău nu este a unui om mare. Comportamentul din casa ta este un comportament care te-a îngenunchiat de multe ori și te-a făcut să te umpli de rușine. Ai încercat soluții medicale și n-au dat rezultate, nu-i așa? Eu am soluție pentru tine și soluția mea este Iisus Hristos și Evanghelia Lui. Vino mâine dimineață, spunea păstorul la adresa, și-a dat adresa, la suburbia Washingtonului, și am să mă rog cu tine, am să-mi pun mâinile peste tine și vei vedea ce n-ai văzut niciodată, puterea eliberatoare a Domnului Iisus Hristos. Și a spus Gerald Ford, așa m-au prins cuvintele acestea, pe mine, președintele Statelor Unite, așa m-au mișcat, că am zis către soție, ai auzit și tu? Și ea a zis, am auzit, și ce? Mâine dimineață mergem acolo, a zis Gerald Ford. Și soția lui a zis, s-o crezi tu? La care Gerald Ford a spus, i-am zis, pun bodyguards-ii mei să te lege și te duc acolo, să știi. Și mâine dimineață, fără să anunț biserica, ca să nu se facă tulburare și securitatea mea, oamenii cu detail-uri, să meargă înainte și să tulbure lumea, cu o echipă mică lângă mine, m-am dus la această biserică. Au rămas toți stupefiați să vadă că președintele intră acolo fără să se știe. Ne-am așezat pe locuri acolo, n-am vrut să stăm chiar în față, și am spus, nu vrem să stingerim programul, vrem să ascultăm Evanghelia. Și omul acela a vorbit din nou exact despre puterea Evangheliei, spunea Gerald Ford. Și când și-a terminat mesajul, a zis, dacă este cineva care vrea să experimenteze puterea Evangheliei și vrea să mă rog pentru el, nu eu, eu mă rog doar, cel ce eliberează este Domnul, să vină aici în față și mă voi ruga pentru el. Și apoi spunea Gerald Ford, în dimineața aceea, prima persoană care s-a ridicat și a mers în față și a îngenunchiat în fața acestui păstor necunoscut, a fost soția mea. Când am văzut lucrul acesta, spune, așa m-am mișcat de puternic, că eu, președintele, m-am ridicat și eu și m-am dus și am îngenunchiat lângă soție în fața acestui păstor. S-a rugat și spunea Gerald Ford, vă spun cu respect pentru Evanghelie și pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vă spun cu frică de Dumnezeu, din ziua aceea soția mea n-a mai pus o picătură de alcool în gura ei, pentru că Iisus Hristos a eliberat-o. Și în cinstea acestei izbăviri, verificați, vă spun pe internet dacă vreți, în cinstea acestei izbăviri, soția mea și-a pus economiile familiei mele la bătaie și a construit în Palm Springs, aproape de locul unde locuiesc eu, aproximativ o oră jumate cu mașina, la Palm Springs, în California, cel mai mare centru de dezalcoolizare și de tratare a celor dependenți chimici, de droguri, de orice. Se numește Centrul Betty Ford. Dacă intrați pe internet, găsiți Centrul Betty Ford, care funcționează și astăzi și tratează oameni care nu mai știu încotro să ajungă cu situația lor. Este un tratament spiritual și un tratament medical, combinat împreună. Gerald Ford a acceptat să moară față de sine, să vină să spună, eu sunt acela. În casa mea s-a întâmplat lucrurile acestea, în familia mea. Ești aici ca și Samson? 4 lucruri a făcut Samson. Prin pocăință a acceptat că și-a pierdut vederea, viziunea spirituală. 2, a acceptat că numai depinzând total de Domnul, de mila și de puterea Lui, se poate redresa. Și mila Lui este mare. Ați văzut cum zice cuvântul Domnului în Osea? Mi se mișcă lăuntrul de milă pentru tine, Efraime. 3, a acceptat, a admis că momentul redresării Lui spirituale nu este mâine, este acum, numai de data aceasta. Și 4, a acceptat să plătească un preț, să mor împreună cu filistenii. Iar prețul tău este acesta, trebuie să mori față de tine, de mândria ta, de rușinea ta, de ambiția ta, de gândurile tale și de planurile tale, ca să-i dai voie lui Hristos să se ocupe de tine, să-i dai voie lui Hristos să se îndure de tine, de sufletul tău, de casa ta, să se îndure de tine mântuindu-te și făcându-te din nou un erou al credinței. Un om care să umbli cu Dumnezeu și un om care să spui, eu am fost acolo, eu am trecut pe acolo. Am fost orb, dar acum văd. Am fost dependent în lanțuri, dar acum sunt liber. Am fost în păcat, dar Dumnezeu m-a eliberat. Mărit să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și în timp ce se poate cânta, așa, în piano, surdină, dacă este aici vreun suflet, unul măcar, care a înțeles că numai de data aceasta are ocazia să se apropie de Domnul, să-i redea Domnul bucuria mântuirii, bucuria izbăvirii, bucuria iertării, îl chem să vină aici în față. Vreau să mă rog pentru sufletul acesta. Vreau să mă rog pentru tine, ca Dumnezeu să aibă milă de tine. Și Dumnezeu are milă de tine. Sau dacă ești cineva din casa ta și nu este aici și vrei să ieși tu pentru persoana aceea, te invit, vino aici în față, în numele Domnului Iisus Hristos, să mori față de sine. Și mă voi ruga pentru sufletul acela. Nu trebuie să fii aici. Este suficient că tu, poate mamă, ori tată, ori frate, ori soră, ori bunic, ori bunică, ori prieten în Domnul, ești aici și vrei să-L aduci în rugăciune înaintea ta. Vino aici, pentru că vreau să mă rog cu tine. Vreau să mă rog pentru izbăvirea ta, pentru viziunea ta. Îndrăznește în seara aceasta, pentru că numai de data aceasta există posibilitatea. Numai de data aceasta, așa cum ți-a vorbit Dumnezeu, cum ți-a vorbit cuvântul Domnului, nu eu ți-am vorbit. Cuvântul acesta este pentru cei din biserică ce așteaptă o izbăvire, o reîmpăcare cu Dumnezeu, o readucere a vieții spirituale înaintea lui Dumnezeu. Mai este loc, mai este loc. Și la balcon sunt. La balcon sunt multe suflete. Așa îmi spune mie Duhul Domnului. De aceea îndrăzniți și veniți aici în numele Domnului Iisus Hristos. Vreau să mă rog cu voi. Adu pe cel drag dacă nu este aici. Adu pe cineva din casa ta. Adu pe cineva dintre prieteni, dintre rude. Dintre cei pe care i-ai știut în casa Domnului și acum nu mai sunt aici. Numai de data aceasta. Pocăință. Dependență de Domnul, de mila Lui. De îndurarea Lui, de bunătatea Lui. Domnul te iubește și vrea să te facă din nou un Samson binecuvântat. Vrea să-ți dea Dumnezeu din nou libertatea fiilor lui Dumnezeu. Mai este loc aici în față, mai este loc, mai este loc. Veniți mai în față, ce știți, ca să poată să vină și alții în față. Vino, veniți mai în față. Adu-ți soția înaintea Domnului, adu-ți soțul înaintea Domnului. Adu-te pe tine înaintea Domnului, adu copiii înaintea Domnului. Și încă o dată, adu pe cineva drag pe care îl știi și care trebuiește eliberat. Pentru că Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu milos. Seara aceasta este o seară de milă și de aceea rugăm pe Domnul, Doamne, ai milă de noi. Șterge păcatul, Doamne. Dă-ne putere numai de data aceasta, Doamne. Pentru că acum este momentul ridicării noastre. Acum este momentul redresării noastre. Mai este loc. Mai sunt suflete la balcon. Mai sunt suflete la balcon care trebuie să coboare jos. Mai sunt suflete. Și mai sunt suflete în sală. Calcă pe euul tău. Calcă pe rușinea ta. Calcă pe mândria ta. Și trebuie să spui, trebuie să mor împreună cu Hristos. Pentru ca să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine. Folosește-te de ocazie în seara aceasta, pentru că nu știi dacă mâine mai ai ocazia aceasta. Nici eu nu știu dacă o mai am. Nu știe niciunul dintre noi. De aceea dă-i voie lui Dumnezeu să te atingă, să te binecuvinteze, să aibă milă de tine, să aibă milă de viața ta, să aibă milă de sufletul tău și să poată să-ți redea mărturia pe care ai pierdut-o. Să poată să-ți redea bucuria mântuirii, bucuria Duhului Sfânt, bucuria împăcării cu Dumnezeu, bucuria fiilor lui Dumnezeu, a celor care au fost atinși de Duhul Slavei, au fost atinși de jertfa Domnului Iisus Hristos și au fost răspălați, au fost reînnoiți și au fost reumpluți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aleluia! Domnul este aici, frați și surori! Domnul este aici! Sunt suflete care au înțeles Evanghelia, sunt suflete care au înțeles mântuirea, au înțeles pocăința, au înțeles redresarea spirituală. De aceea ne bucurăm în Domnul și ne bucurăm de biruința Evangheliei. Începem și ne rugăm Domnului cu toții. Când rugăciunea în comun se va încheia, voi face o rugăciune pentru sufletele acestea. Acum ne rugăm cu toți și dacă mai sunt de timp suflete care vor să vină în față și vor să aibă libertatea de copii de Dumnezeu și bucuria iertării lui Dumnezeu, puteți coborî în timpul rugăciunii. Ne rugăm cu toți acum. Aleluia!